В студиото е моя събеседник Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
И веднага бързам.
Благодаря за поканата.
Най-ключовия въпрос да задам. Прогнозите за 2012 в три варианта. Вероятен, песимистичен и оптимистичен. Първо, кой от трите е най-възможен? И второ, ако е вероятния, какви са вероятностите? Ако трябва да сме песимисти, какво означава? И ако сме оптимисти, какво да очакваме?
Ами, първо, по отношение на разпределението вероятен, песимистичен и оптимистичен, всъщност, по-скоро и трите варианта са еднакво вероятни.
Еднакво възможно, така да
кажем.
Да.
Няма един, който да е толкова по-вероятен от останалите. Да. По-скоро и за трите си има аргументи. Очевидно виждаме поредния, как да кажем, пореден епизод на сериала в Гърция. Ще фалира ли? Няма ли да фалира? Как ще фалира? Кой ще поеме загуба? Ще бъде ли изгонена? Няма ли да бъде изгонена? Ще получи ли транш? Няма ли да получи? Тоест, тук продължаваме.
Днес малко повече несигурност. Оптимизъм има по отношение на това, че ще получи. Ангажирали са се повече действащи лица?
По принцип аз вярвам, че гърците не са малоумни, няма да се самоубият, но този риск си остава и на всеки 3 месеца ще го изживяваме наново и наново, докато те не тръгнат нагоре. Така че негативните все пак си остават възможности. Италия и Испания не са се оправили още. А в Гърция знаем, че предстоят избори, т.е. там дори да тръгне нещо, не е ясно политически как ще се развива.
Да, през април са изборите.
Така че негативни сценарии, бол. Нали, да не говорим, че други страни бяха намалени рейтингите и така нататък. По отношение на позитивния сценарий, винаги има възможност нещата да се развият по-добре. Ако всички са толкова песимистични, най-вероятно ще бъдат изненадани. Това, между другото, се вижда тези дни, как Германия, въпреки всички пророкувания, че европейската криза ще удари всички страни, включително Германия. Германската икономика не бива оптимизъм, се измерва в проучванията на бизнеса, което е показателно, че германците не се влияят чак толкова много. Те си произвеждат машини, оборудване, продават си го извън Европейски съюз и чак толкова много не се притесняват. Тоест има възможност да се окаже и по-добре, поне за някои страни, да кажем, не за всички, не за Гърция, там по-добре няма да се окаже, но за страни, които се справят добре, може пък да не бъде чак толкова още година.
А ние къде сме в тази ваша класификация, господин Ангелов?
Ние, за съжаление, още не сме се класирали в страните, които са по-добре. Смисъл, очевидно не сме Швеция или Германия или Естония или Полша, които всички нареждат в добрите. Но за радост вече не сме и сред лошите. Значи вече ни нареждат с Гърция, с Румъния, с Латвия, с Унгария, сега пак отново втори епизод на унгарския сериал. Тоест ние преди се нареждахме сред лошите, сега не се нареждаме, но не се нареждаме и сред добрите. Тоест 2012 ще бъде за нас добре да се наредим сред добрите, да покажем, че...
От какво зависи това?
Заслужавам. И ми зависи правителството, като каже нещо да го изпълнява. Като каже, ще намалим дефицита,
ето, като
да
каза, да, намаляваме дефицита, ограничаваме разходите и го изпълнява. И всички го усещаме и то доста чувствително. Ако вие не го усещате, значи не живеете в България.
Все пак още имаме дефицит, не е премахнат. Това имам предвид, като кажеш да премахнем дефицита, да го премахнем.
Да, но то се премахва, като на нас не се намаляват доходите.
Може и по друг начин да се премахва.
Да, има другия начин. Вие може виждате ли го като възможност? Виждате ли го като възможност?
Растеж, с привличане на инвестиции. Така? Виждам го като възможност. Дали ще стане, ще видим през 2012
така?
Година. Но това е основното нещо. За да върнеш доверието, трябва като кажеш нещо да го изпълняваш. Включително по отношение на дефицита, по отношение на реформите, по отношение на привличането на инвестиции, на електронното правителство. Нали, Бойко Борисов каза 6-8 месеца. Ми те изтичат тази година. 6-8 месеца
защо,
трябва да имаме електронно
правителство. Защо така не може да се случи електронното правителство вече при трето правителство? Само поради неумение, незнаене, непознаване на материята или и поради съпротива? Георги Ангелов, старши економист в Отворено общество.
Има, разбира се, голяма некадърност, неразбиране, просто усвояване на пари, без да е ясно защо се усвояват, но има организирана съпротива, безусловно това е ясно, защото първо голяма част от хората, които трябва да управляват електронното правителство, ако то бъде въведено, не могат да работят с компютри. Не знаят какво е интернет, не знаят какво са електронни услуги, така че те ще загубят работата директно. И не искат да учат тези нещата първо. Нали, включително това го видяхме в МВР, когато миналата година имаше лесна възможност в интернет да се направи сайт, да може човек да си запази дата и час, да отиде да си вземе паспорта, mm-hmm, без да чака и така нататък. И тогава именно заради незнание, неразбиране, въобще, как да кажа, пълна съпротива да се въвеждат новите технологии в МВР, това не беше направено. След това видяхте, националната статистика проведе по интернет голяма част от преброяването и се включиха половината хора в България.
Да, да.
Половината хора в България се включи преброяването без никаква полза да имат. Нито пари се спестили, нито са плащали някакви такси, по-ниски, нищо. И пак се включиха.
Ето и по всички изследвания се отчита, че някъде около половината българи борават с компютъри с интернет.
Си, представете си, ако това ви спести някои дни опашка, ако ви е по-ефтино, ако ви е по... не се разкарвате, mm-hmm, не, в кълта и така нататък, ами много повече хора се включат.
Няколко конкретни въпроса, като започнем с изявлението на вицепремиера Симеон Дянков, че е време лихвите по банковите кредити да падат, а БНБ да играе по-активна роля. Задавам ви този въпрос, защото той предизвика много и много противоречиви, хем много наброй, хем противоречиви коментари. Вашата позиция. Дошло ли е времето да се намаляват кредитните лихви?
Зависи от лихвите. Да кажем, лихви по ипотечни кредити в евро сега са на същото ниво ново отпуснати, каквито бяха преди кризата. Тоест тези високи лихви, които имахме 2009 и началото на 2010, отдавна ги няма. В този смисъл не виждам някаква особена драма тук и въобще защо Симеон Дянков тръгва в тая посока. По-скоро обратното. По-скоро правителството трябва да поработи повече, за да си намали лихвите по държавния дълг, защото те са бенчмарк при образуването, mm-hmm, на лихвите по частните дългове. Ако държавата взима дългове на лихва 5,5%, това означава, че частния сектор и граждани, че взимат поне с няколко пункта отгоре, поне на 7, 8, 9, защото така се определя в една страна лихвата. Смисъл, ако банките могат безрисково да дават на държавата на 5%, за да поемат риск, те трябва да искат някаква премия отгоре. Това смисъл, държавата трябва да поработи повече, да си намали лихвите по своя дълг и оттам ще паднат банковите лихви. И това го видяхме 2009 и 2010, когато бяха най-високи лихвите по държавния дълг, бяха най-високи лихвите по банковите кредити. След това лека по лека падат. Но двете неща се движат едновременно.
Защо стачката на миньорите в Марица Изток управляващите използват като алиби, за да докажат на населението, че ще се повишава цената на тока, а ние не сме забравили, че шефа на ДКЕВР, тази Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, доста отдавна предупреди, че от 1 юли ще растат цените на електроенергията. А сега се използва стачката на миньорите като алиби. Как си обяснявате това, Георги Ангелов?
По принцип, правителството има така доста тежката задача да обясни на българите, че трябва да борим глобалното затопляне и затова трябва да плащаме такси за квоти за въглероден диоксид.
Така.
Да обясни на българите, че ние трябва да сме най-зелените, нали, в света Европа и затова трябва да плащаме скъп ток от соларни панели, което е 10 пъти по-скъп.
По-скъп, така е.
Разбира се, и стачката допринася. В смисъл, тя все още не допринася, защото има все още изработени въглища в складовите и може една-две седмици да се ползват без това да дига цената на тока. Но в момента, в който спрат тецовете на ефтини български въглища, ще трябва да се пуснат скъпите мощности, вецове, други тецове и така нататък, или да се внася, което е още по-скъпо, и да се спре износа. Тоест, ако наистина стачката продължи 2 месеца, със сигурност това също ще вдигне цените. Но основното е дългосрочно. Това, че сме влезли в Европейския съюз и сме се съгласили да борим глобалното затопляне, се едно, ние сме толкова богати, колкото Дания и Швеция.
Да.
Те са богати и могат да дадат някой лев за борба с глобалното затопляне. Но за България то е някой лев, всъщност като част от нашия доход е много повече. И за съжаление не сме били достатъчно
много активни. Интересно, много интересно, в последните години зимите са все по-студени, а ние все повече говорим за глобалното затопляне. Не знам дали ви направи впечатление, тази зима доста сняг се изсипа и почти всички, които разбират от снеговалежи и преливането им след това във води, твърдят, че може би даже ще трябва язовирите да се източват. А точно в това време се заговори, че половин София ще остане в криза през следващото лято и двете министърки на строителството и на екологията заговориха как всички ВИК-та трябва да се удържават едва ли не още веднъж и да се търсят фирми, които след това да оперират с тях. Прави ли ви впечатление колко популистски ходове, обречени иначе в икономически категории, се предлагат на населението? До кога икономистите ще си мълчите, няма да казвате това, което е реалността? След като такива като нас не икономисти го забелязват, вие не може да не сте го забелязали. Как се използват вашата материя, за да се прокарват ходове с друго значение и смисъл?
Вижте, аз ще ви припомня, че България е една от страните, която най-много е намалила квотите.
Да.
Най-малко замърсяваме.
Да, ние нямаме производство, с кого да замърсяваме.
Сме затворили и Кремиковци и другите наистина замърсяващи производства. Тоест, ние доста сме допринесли за борбата, нали, с замърсяването, включително с борбата с глобалното затопляне. Но не печелим нищо от това, защото Министерството на енергетиката не е продало нито една квота, която имаме излишна. А тези квоти струват много пари.
Да, да.
По оценки преди две години можеше да вземем стотици милиони евро. Някои смятаха едва ли не милиарди евро. Но цената им пада, защото те квотите изтича след една година. И Министерството на енергетиката, имайки този ресурс, не прави нищо.
Да.
Само измисля начини как да заобиколи проблема. Така че всеки си търси оправдание за своята некадърност.
Много набързо слушалките, че имаме слушател на линия. Добър ден, чуваме ви. Само ви моля да бъдете кратък.
Постоянно се повтаря в България колко е стабилна. Защо тогава нашите лихви беше изнесено, че са три пъти по-високи, отколкото в Гърция?
Да.
Освен това, никой не съобщава, че нашия държавен дълг е нараснал с 1 милиард лева през миналата година. Това също абсолютно никой не го коментира и ние говорим колко ни е нисък дълга, а никой не каза, че той расте доста така стабилно с темпо 1 милиард лева годишно и тази година също, колкото знам, в бюджета е предвидено държавният дълг да нарасне.
Да.
Вие бихте ли казали с колко?
Благодаря.
Мисля, че 2 милиарда лева беше.
Благодаря ви за вашия въпрос, приятен ден.
Първо по отношение на дълга. Миналото година все пак 2011 имахме 2 милиарда бюджетен дефицит. Тези 2 милиарда бюджетен дефицит се финансират основно с дълг. Малко приходи имаше от приватизация на Булгартабак. И останалото е с пари от фискалния резерв. Тоест, докато имаме дефицит, дълга ще нараства. Ние затова говорим от години, че трябва да премахнем дефицит. Иначе няма как да го финансираме. Откъде да взима пари за този дефицит? Като правим дефицити по 1-2 милиарда годишно, ще да расте и дълга с приблизително с такива стойности. А освен това, и 2013 трябва да изплатим и еврооблигациите, които издадохме преди 10 години. Т.е. трябва да вземем нов дълг, за да изплатим стария. Иначе това са 2-3 милиарда лева, които няма откъде изкараме. Така че поради тази причина пак основното нещо е ние да премахнем този дефицит, как сме обещали. Иначе,
да.
А по отношение на лихвите, много е просто, в смисъл в еврозоната. Лихвите са по-ниски, отколкото извън еврозоната. Ние не сме в еврозоната. Може да се окаже, че е добре, че не сме в еврозоната, но по отношение на лихвите, това е ясно. Всички страни в еврозоната, лихвите са по-ниски, отколкото страните извън еврозоната. Просто защото имат достъп до Европейската централна банка, която раздава на 0,5% лихва на банките. А ние нямаме достъп до тази банка. Това е смисъл. Ако влезем и в американски и в Съединените щати да се присъединим, и там са такива лихвите. Но не са в нито една страна, нито в Бразилия са ниски, нито в Китай са ниски, нито в Турция са ниски. Просто страните, които са извън тези големи валутни зони, имат по-високи лихви. Ние за сега сме извън. Може би в бъдеще, ако еврото оцелее и стане стабилна валута, ще е добре да влезем. Но за сега бих казал, че може би по-добре, че не,
че не сме вътре.
Че не ползваме тези ниски лихви. Mm-hmm. Макар че ако бяхме.
Но пък не усещам и тези трусове, които там се усещат.
посещаме ги в някакъв смисъл.
Но по-посредствено и не толкова силно, както там се усещат.
Значи има ги и двете тези. Да кажем, ако питате чехите, те казват, ние сме отвън, не ни пука, нали, какво става в Европа, сами се оправяме, няма да влизаме никога в еврозоната. Ако питате естонците, те казват, ние сме вътре.
И много добре се чувстваме.
Ама си правим нашите неща както трябва, правим си реформите, така че ни пука какво става с Гърция, ние пак ще оцелеем, ако ще да се разпадне еврозоната.
Така че и вътре, на първо място трябва да си мисли човек вътре какво трябва да направи, а не да го интересува.
Дали си в еврозоната, или си в еврозоната, трябва да си решиш собствените проблеми. И тогава няма
още
да
един
имаш.
Конкретен въпрос. Над средното в света и под средното в Европа, така фондация Heritage и Wall Street Journal оценяват икономическата свобода в България. В класацията за тази година България е на 61-во в едната класация в света и на 27-мо място в Европа. Защо и какво предизвикателство за нас е тази класация?
Всъщност тук се идваме на думата, нали, като говорим за това какви реформи трябва да се правят. Ето това са класациите, които измерват какви реформи се правят или не се правят. Ако видите класацията за образование, ние сме последни. Естонците са сред първите, шведите, скандинавските. Ако видите бизнес среда, икономически климат, инвестиционен климат, конкурентоспособност, ето и икономическа свобода на Wall Street Journal и Heritage, ние сме сред последните. Това означава, че ние не сме направили тези реформи, така че да бъде лесно да стартира бизнес. Вие сами знаете вашето радио какви административни трудности има в тези години, за да, нали, за да тръгне, да стартира и така нататък, да се справи с бюрократичните пречки. Еми това го има всеки бизнес. И чужд, и местен, и малък, и голям. Всеки се изправя пред тая стена. Бюрократи, които нещо искат, които нещо не дават, които дълги срокове не ги спазват и така нататък. Това не сме го променили. И като добавим и съдебната система, която пък още повече забавя всичко, нещата са отясни и по-ясни. Затова говорим за електронно правителство.
Да.
Защото то премахва опашки, премахва гишета, премахва разкарване, премахва корупция. Ако се направи както трябва, разбира се.
Да,
ако не се направиш, има още
повече. Да, пак ще има. Накрая, трите големи подводни камъка, които стоят в икономически план пред нас през 2012. Значи един е вече икономическата свобода се очертава, то е ясно.
Трите големи подводни камък. Аз ще ви кажа, първо, правителството каза, че реши за АЕЦ Белене до няколко седмици.
Миналата седмица каза до три.
Да, да, това може да е скъпо решение, ако не се намери инвеститор. А може да е добро решение, ако се намери инвеститор, който да инвестира, да поеме риска, да даде парите, да построим тази централа и така нататък. Може да е добро решение, но това е подводен камък. Неяснота, не знаем какво става. Това са много пари, откъде ги вадим. Второ, по отношение на кризата, ясно е, Европа не е изяснила какво иска да прави с бъдещето си, карат се помежду си. Ние, съжаление, сме много активни. И третия подводен камък, който според мен, нали, вече го споменахме с икономическата свобода, но аз бих казал по-общо, подводния камък, който сами сме си вързали, така да се каже, котвата, която сами сме пуснали и тя ни държи на едно място. Това е нещо, на тежест, която сме си вързали за краката и тя ни пречи да вървим напред. Според мен това е най-важният подводен камък. Ако ние не се освободим тези пречки пред развитието, няма как да вървим бързо напред.
И какво делото на давещия се в ръцете на самия давеща накрая?
Винаги която страна се оправила заради собствени усилия. Нито китайците някой им е помогнал, нито на Хонг-Конг, нито на естонците. Седнали са, видяли си проблемите и се почнали да си ги решават един по един. Отвън винаги се чуват само критики. То така и трябва да бъде.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.